Joo, iltapäivää. Eli jatketaan Ohmonti 2. syksyllä 2021 toinen luento. Eli kertauksena, eli aina kun tuutte tänne luennolla, niin aloittakaa se menemällä tuohon osoitteeseen. Sieltä löytetään meidän Zoom-linkin ja salasanaan, että sitten olette jo tänne päässytkin. Ja sitten sen jälkeen meillä on aina tämä luennon numero tuossa ja sen luennon, mikä meillä on tulossa, niin sen voi sitten aina sitten avata yhdelle sivulle tänne odottamaan. Ja suosittelen, että valmiiksi avaatte myös tuon luentomonisteen yhdelle välilehelle tänne, että pääsette sitä sitten katselemaan ja mahdollisesti tekemään kommentteja ja muistiinpanoja samaa tahtia kuin mäkin teen. Eli meillähän näkyy nämä luennot sillä tavalla, että meillä on tämä luentojen pääsivu, mistä voitte katsoa aina sitä mennyttä ja tulevaisuutta. Eli täällähän meillä näkyy, että nyt meillä on menossa tämä kakkosluento. Eilinen luento näkyy täällä. Mun piti siirtää se menneisiin tänne pidetty väliin, mutta en vielä muistanut siirtää. Ja sitten ne viime vuoden luennot, jos haluatte katsoa niitä etukäteen, että mitä milloinkin on. Tai teille tulee joku poissaolo tiedoksi viikolla X, niin voitte sen viikon X-jutut katsoa valmiiksi ja koittaa tehdä niitä valmiiksi. Ja nyt sitten sieltä luentojen pääsivulta, niin aina sen yhden luennon, niin kuin sen linkkilistamaan tähän lainannut, eli nämä hassut nuolet täällä tarkoittaa sitä, että tätä tekstiä ei ole tähän kopioitu, vaan tämä on lainaus sieltä toiselta paikasta, eli mä ylläpidän sitä toisessa paikassa, niin se muuttuu tässä se sisältö. Ja nyt jokaista luentoa varten meillä on vähän kerrottu se, että mitkä on ne luennon aiheet, mitä me käydään monistesta läpi, ja olisi ihan älykästä se, että katsos nämä kullekin luennolle sanotut monisteen aiheet, vaikka kerran lukaisis etukäteen läpi, niin se on sitten helpompi ymmärtää, kun niistä toisen kerran puhutaan. Mutta tämän päivän aiheet on suurin piirtein se, että me opetellaan tekemään komentoriviltä ensiksi semmoinen yksinkertainen ohma, mikä tulostaa Hello World, ja sitten me yritetään tehdä semmoinen ohma, mikä piirtää lumiukon. Ja näitä samoja asioita te harjoittelette sitten huomenna siellä pääteohjauksissa. Pistetäänpäs ihan sekunniksi tuo mun kuvaa tuohon näkyviin, jos joku ei ole eilen nähnyt, mutta muuten en jaksa pitää sitä tuossa. No sitten eilisestä, niin oottehan ilmoittautunut sitten pääteohjauksiin. Mä tuossa vähän surullisena katoin, että täällä kun mä katon, niin siellä ei näiden summasta tullut nyt kovin iso luku. Eli avaa opiskelijataulukko, niin täällä meillä on 142 vasta noita rukseja tullut tänne, että kuka tulee milloinkin, ja kuitenkin kurssille on 320 opiskelijaa ilmoittautunut, että menkää äkkiä ruksimaan täältä, että mihin tuutte, koska huomenna on jo tuo, ja mun pitäisi sitten pystyä tänään varmistumaan, että jokaiseen ryhmään saadaan riittävästi ohjaajia. Esimerkiksi tuo 12-14 rupeaa näyttämään pahalta nyt, kun sinne on 29 ilmoittautunutta, niin tässä saa sinne lisää ohjaajia, että tuo on vähempi kuin hoitajamitoitus nyt tuo määrä sinne. Eli ajoissa ilmoittaudutte sinne, jos olette tulossa. Ja pääteohjausten tarkoitushan oli se, että siellä tehdään niin kuin yhdessä, teitä autetaan niin kädestä pitäen kuin pystytään, että te saatte tehtyä ne asiat, mitkä on niin kuin pakko osata tämän viikon jälkeen. Eli jos ette sitä, mitä tänään puhun, niin vielä opi ja ymmärrä, niin se pääteohjaukset teidän pitäisi sitten viimeistään tehdä. No sitten meillä oli niitä robottitehtäviä. Siellä vähän sama juttu, että siellä ei ole käynyt 200 ihmistä, on käynyt niitä robottitehtäviä tekemään 320, eli tuossa nyt pitää vähän ottaa porukan niskasta kiinni. Sitten meillä oli siellä esidemotehtävissä kysely, että mitä ohmointi on. Tuota ei teidän pitäisi pystyä painamaan. Eli täällä on sitten mitä sitä olette tässä kohti mieltä. Joten kyselyn tarkoitushan ei ole saada mitään oikeita vastauksia, vaan oikeastaan seurata sitä, että miten teidän käsitykset muuttuu tässä matkalla. Mutta aika pitkällehän täällä niin kuin yleisilme tuntuu olevan siinä, että se ohmointi on sitä koodin kirjoittamista. Ja noin tulevaisuutta varten varoitan, että se ei ole suurin osa sitä ohjelmointia, vaan se on paljon paljon muuta. Se on se mekaaninen osa siitä hommasta. Mutta sitähän teidän on tässä tarkoitus nyt monia vuosia opetella. Sitten tuli muuten mieleen, että yksi asiahan mulla unohtui eilen näyttää, kun se oli semmoinen, mitä ei aikaisempina vuosina ollut. Eli tällä kotisivullahan meillä oli ton oppimistavoitteiden lisäksi oli se, että mikä teillä koko tämän noin seuraavan 5 vuoden tavoite elämässä on. Eli teidän tavoitehan nyt kokonaisuutena on tässä, että saisitte riittävän ymmärryksen tästä nykyisestä IT-maailmasta ja sen toteutuksesta. Ja tätä mä pidän aika hankalana tavoitteena, että kun siinä on nyt niin kuin, tai koko ajan kasautuu entisen päälle, mistä pääteohjauksiin voi ilmoittautua, niin pääteohjauksiin voi ilmoittautua, kun tuosta ottaa ohjaukset ja viikon 36 ohjaus ja pistää ruksi. Niin, eli tässä on nyt niin kuin 100 vuoden osaaminen, tai ainakin semmoinen 70 vuoden niin kuin viimeaikainen kehitys kasautunut, ja siihen kaikkeen pitäisi päästä kiinni, niin kyllä se 5 vuotta on ahasta siihen päästä niin kuin järkevästi käsiksi. Eli koko ajan rakentuu entisen päälle, niin tämä on hyvä haaste tässä. Ja se, että se on mitään mahdollista saavuttaa, niin sen takiahan teidän on oltava koko ajan valmis siihen jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Ja siihen, että siellä osa tiedosta vanhenee, ei välttämättä häviä pois, muuttuu vähän sitä tiedon luonnetta, että miten se pitää sieltä ymmärtää. Mutta uutta tulee koko ajan, siihen pitää olla valmis. Ja mitään muutahan tässä ei meillä olekaan kuin ongelmia. Mulla oli eilen ongelmana se reitittimen toiminta ja siinä meni monta tuntia siinä tapeillessa. Eli niitä ongelmia tulee ja niiden kanssa pitää pystyä tappelemaan, oli ne ohmointiongelmia tai mitä tahansa. Sitten kun me tehdään asiakkaiden kanssa hommia, niin silloinhan meidän pitää pystyä toimimaan niiden kanssa, pitää projektimaisesti toimia, pitää pystyä tekemään asioita aikataulussa. Ja sen takiahan näillä mun kursseilla on esimerkiksi nämä harjoitustyöt, joissa on aikataulu, milloin se pitää tehdä, koska siihen teidän pitää tulevaisuudessa pystyä, että ne aikataulut ei vaan saa paukkua se asiakkaan kanssa. Ja teidän pitää ymmärtää se käyttäjän tarpeet, oppia sitä ymmärtämään. Teidän pitää pärjätä sen kanssa, että ihan varmasti joutuu tulemaan tekemisiin vanhojen järjestelmien kanssa, että tämä nykymaailma pikkasen liikaa kuvittelee, että jotain asiaa tehdään pariksi vuodeksi. Mutta oikeasti me puhutaan hyvin helposti, että ei mikään 30 vuotta vanha asia ole niin kuin yhtään mahdoton. Mäkin tein joskus aikanaan sulatettuja järjestelmiä ja ei ole monta vuotta, kun tuli joku semmoinen järjestelmä, minkä mä olin aikanaan tehnyt, niin että tämä ei toimi. Ja sitten siinä oli semmoinen vika, että siellä oli sisäinen patteri, joka pitää muistin kunnossa ja sille patterille luotaan 10 vuotta elinikää. Ja se olikin, se noin 30 vuoden päästä tuli, että nyt tämä ei toimi. No, patterin vaihto, mutta se kertoo siitä, että kuinka pitkään tämmöisen järjestelmän pitää olla pystyssä. Esimerkiksi se sisun edeltäjä korppi, joka meillä oli ja toimikin, niin se tulisi nyt niin kuin 21-vuotiaaksi tänä vuonna. Eli me väkisin joudutaan olemaan tässä vanhojen asioiden kanssa tekemisissä. Todella harvoin pääsee semmoisen tilanteeseen, että saatte valkata uuden ohjelmointikielen ja ruveta tekemään ihan puhtaalta pöydältä jotakin. Ja sitten yksi murhe on, että valmista ei saa ikinä aikaiseksi. Ja kun te rupeatte tekemään jotakin, niin te ette tiedä oikeastaan, mitä te olette tekemässä. Koska jos tiedettäisiin, niin se olisi tehty jo. Eli aina kun tehdään uutta, niin se on lähteä samoilemaan tuntemattomaan metsään. Ja sen kanssa pitää pärjätä. No sitten mä itse lisäsin tämmöisen asian, mikä mun mielestä on tärkeä, että kun te teette jotakin, niin teidän pitää pystyä vastaamaan siitä, että mitä te olette tehnyt, niin se on oikein ja toimivaa. Ja pikkasen täällä mun kurssilla te opitte nyt vääriä tapoja, koska siellä Timmissä, kun te annatte jonkun demotehtävän palautetta, niin se saattaa se systeemi sanoa teille, että tämä on oikein tai väärin. Ja siitä ihmiset oppii sitten semmoiselle huonoille tavoille, että ne hakkaa sinne sitten vastauksia niin kauan, että se järjestelmä sanoo, että tämä on oikein. Ja sitä te ette voi ikinä tulla tekemään asiakkaan kanssa. Te ette voi asiakkaalle viedä jotakin satunnaista soopaa ja katsoa, että sattuisiko se kelpaamaan. Vaan kun te luovutatte aikanaan sitä, mitä te olette tehnyt, niin teidän pitää olla sata varmoja, että se on toimivaa ja just semmoista, mitä se asiakas halusi. Eli ruvetkaa tätä miettimään heti alusta asti, että vain te olette vastuussa siitä, että mitä te teette, niin on oikea ja toimivaa. Tämä on semmoinen kyky, mikä mun mielestä ihmisiltä puuttuu ja sitten työnnetään asiakkaalle melkoista soopaa sitten käytettäväksi. Mutta tämä on siis koko sen teidän 5 vuoden nyt niin kuin tavoite, että miettikää joka kurssin kohdalla, missä olette, että mitä näitä taitoja se kurssi teillä vie eteenpäin. Että meillä nyt oikeastaan aika paljon näitä tulee tällä meidän kurssilla ja jatkuu muilla kurssilla, vaikka sitä ei nimellä sanottaisikaan. Joo, tuo mun unohtui eilen näyttää. No sitten meillä oli tuo kysymys, että onko posti tullut, niin siellä samaa vikaa. Alle 200 ihmistä on sinne kuitannut, että on saanut sen postin, minkä mä lähetin, ja mä lähetin sen 320 ihmiselle. Eli joku meillä on pielessä, jos mä en saa 120 opiskelijaa kiinni. Että jos ette ole saanut sitä postia, niin kattelkaa roskapostit ja muut. Ja sitten ne vanhat postithan te näette sieltä, meillä oli se arkisto sanottu siellä kotisivuilla kurssilla, niin käykää sieltä katsomassa, jos ette ole jotain saanut. Sitten eilen meinasin ruveta puhumaan oppimopista. Eli meillä oli se lunttilappu, mä en tiedä minkä takia se oli tuosta tämän vuoden kurssista kadonnut, mutta täällä muut kohdassa teillä oli se lunttilappu, niin nyt mä lisäsin oppimapin tänne takaisin. Eli sen oppimapin tarkoitus olisi semmoinen paikka, mihin te voisitte järjestelmästi kirjoittaa niin kuin omia muistiinpanoja. Minne se nyt auksi? Tuohon. Eli sitten teille aukeaa sinne. Aukeaa sitten pohja ja tänne te voisitte lähteä tekemään vaikka nyt, että viikolla yksi, niin mitä mä oon oppinut tekemään, niin sitten voitte tänne vaikka laittaa, että vaikka tänne, että lisätään tuohon yläpuolelle kommentti, että opin tekemään lumikukon. Noin. Ja sitten jos te haluatte niin kuin kootusti tänne sitä koodia, mitä te olette tehnyt, niin te voitte tehdä sillä tavalla vaikka nyt, että kun meillä on tänään täällä tämä, otetaan nyt vaikka yksinkertaisuuden vuoksi tämä pallonpiirtävä ohjelma tästä, ja mä haluaisin tämän sinne omaa oppimappiin, että mä muistan miten tämä oli, niin te voitte mennä tähän, eli Timissähän piti mennä tähän vasemmalle, kunnes aukeaa tuo palkki tuohon, jossa te voitte ottaa nyt tässä tapauksessa vaikkapa kopy, ja sitten mennään sinne mun oppimappiin ja mä laitan sitten vaikka tuosta, niin aukaisen tuolta kynänkuvasta vähän lisää toimintoja ja pasteen tuon tuohon alapuolelle. Kontentti tarkoittaa, että se tulisi ihan kopiona siihen semmoisena, että te voitte muokata. Mutta hyvin usein, jos te lainaatte noita valmiita asioita, niin paljon fiksumpaa on ottaa niitä viitteinä. Eli silloin se tulee siihen samanlaisena kuin sillä toisella sivulla, mutta hyvä puoli on se, että jos tässä on mulla joku kirjoitusvirhe ja mä korjaan sitä, niin se korjaantuu tuommoinen viitteenä otettu, korjaantuu sitten myös siellä teidän oppimapissa. Ja sitten voitte täällä rauhassa kokeilla sitä, että saatteko piirrettyä toisen värisiä palloja ja muita. Eli tämä oppimappi olisi tarkoittu semmoiseen, mitä ennen vanhaa ihmiset teki, niin kuin kaikilla oli luonnolla vihkoja, sinne vihkoon kirjoiteltiin ahkerasti, että mitä koko ajan opitaan. Tai sanotaan, että sitten se löytää täältä. Ja nyt sitä lunttilappua voi sitten hyvin tehdä sillä tavalla, että ne asiat, mitä ei niin kuin muista, niin siirtelee täältä sinne lunttilappuun ja poistaa sitä mukaan, kun ne osaa, niin se pysyy lunttilappu ajan tasalla. Se eilisestä, onko kysyttävää? Sitten mulla on täällä luentojen sivuilla reikä, mihin voitte jotain vapaata tekstiä kirjoittaa, jos sitten sinne oppimappiin, mikä ehkä on järkevämpi paikka sille, niin kirjoittaa tuosta. Onko byrokratiasta? Mitä? Ne 120, jotka ei ole vielä tehnyt näitä hommia, niin niiden pitäisi terästäytyä. Onhan se pari sataa, jotka on nyt kiltisti aloittanutkin. No niin, loikataanpa sinne luentomonisteisiin ja katsotaan, missä me oltiin. Eli me oltiin eilen siinä, että mitä se ohjelmointi on. Ja todettiin, että Suomessa siinä ohjelmoinnissa on tuo ohjesana, eli se ohjelmointi on siellä syvimmillään sitä, että me annetaan ohjeita jollekin, tässä tapauksessa tietokoneelle. Ja monesti niistä ohjeista käytetään se täällä meidän piirissä nimi ja algoritmi. Eli se on joku selkeä luettelo komentoja, jotka oikein tehtynä tuottaa se halutun lopputuloksen. Miksi tämä ohmointia tehdään, niin mehän ei nykyisin voida oikein tehdä yhtään mitään, ettei me törmättäisi johonkin ohjelmatuotteeseen. Mun kädessä oleva kelloni on kovempi vekotin kuin se tietokone, millä mä aloitin aikanaan ohjelmoinnin 80-luvulla Univac 1100 yliopistossa, semmoinen puolen huoneen kokoinen, tai ehkä kaikkinen varusteinen koko huoneen kokoinen laite. Niin se, mitä tässä on tapahtunut aikojen saatossa, on, että niitä asioita ollaan saatu pienempään tilaan, mutta ajatustasolla ei hirveästi ole muuttunut niin kuin moneen kymmeneen vuoteen, muuta kuin että asiat on tullut niin kuin enempi arkipäiväisiksi. Ja kohta voi olla, että siis ymmärtääkseni on jo juoksukenkiä, joissa on prosessoria, jotka kertoo, että miten hyvin se juoksu menee, mutta varmaan muutaman vuoden päästä ette saa sukkia, mitkä ei kertoisi jonnekin, että tämän hikoilee turhaan tämä jalka. Sitten todettiin, että se ohjelmointi on yhtä helppoa kuin miesten käskeminen, että sanotaan vaan, että vie roskat ja imuroi sen jälkeen. Ja lähinnä meille jää siinä se, että ne pitää sitten ne ohjeet olla yksikäsitteisiä ja oikeassa järjestyksessä. Ja se yksikäsitteisyys riippuu sitten siitä, että mille tasolle me sitä ohjetta ollaan tekemässä. Jos siellä on tyyppi, joka on ennen paistanut sokerikakkuja, niin se riittää sanoa sille, että paista. Mutta meikäläiselle se ei riitä, että sanoo paista, vaan pitää paljon tarkemmin kertoa, että pitääkö ne pistää ylälämpöä vai alalämpöä vai mitä laitetaan. Ja mitataanko se 45 astetta siitä, kun sitä uunia alettiin lämmittää vai kun se 175 tuli sinne. Eli näinkin yksinkertaisessa ohjeessa on aika paljon vielä epävarmuutta. Eli sitä voisi joutua sanomaan tarkemmin, että se joku toinen ymmärtäisi. Tällä kurssilla me puhutaan hyvin pitkälle peräkkäisestä ohjelmoinnista. Eli meillä ei ole semmoista, että meillä tapahtuisi näissä meidän ohjelmissa asioita kauheasti yhtä aikaa. Ja se helpottaa älyttömästi asioita. Eli tässäkin, jos pistettäisiin monta kokkia tähän, niin kuinka paljon se toinen kokki voisi tehdä sinä aikana, kun eli se toinen kokki ei voi ruveta paistamaan ennen kuin tämä ensimmäinen kokki on tehnyt nämä vatkaukset siinä. Eli se on sitten ihan oma lukuunsa, kun me lähdetään tekemään siellä rinnakkaisia ohjelmia, missä tapahtuu monia asioita yhtä aikaa, että me päästään tekemään seuraavaa vaihetta sitten, kun sitä pystytään tekemään. No, se, että me saadaan tehtyä niitä ohjelmia, niin me tarvitaan kieli, niin kuin tuossa äsken oli tuota, että paista, niin se on selkeästi joku kieli, missä se termi on tarkoittavina jotakin, mikä joku toisen kuvitellaan ymmärtävän. Ja kun me tehdään tietokoneen kanssa asioita, niin meidän pitää sopia joku kieli, millä me sen tietokoneen kanssa keskustellaan. Ja kaiken sen takana siellä syvimmillään on teillä, nykyisin sanotaan mikroprosessoriksi, niin siellä on se prosessori, mikä on niin kuin se mies. Se ei osaa tehdä mitään muuta kuin yksinkertaisia asioita. Ottaa käskyä, vastaan yksinkertaisia käskyjä ja toteuttaa niitä. Ja näistä on sitten enempi teillä semmoisella kurssilla kuin tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri. Tämän ohjelmointikurssin kannalta on surkeita se, että mä en voi teiltä edellyttää mitään esitietoja, mutta näiden asioiden ymmärtämiseksi syvällisesti olisi hyvä tietää sitten jotakin muistakin asioista. Mutta autoakin voi ajaa ilman, että tietää ihan tarkkaan, että miksei se mäntä lyö päätänsä sinne sylinterin kattoon. Sehän johtuu siitä, että se sytytystulppa sillä syttyy, niin se mäntä huomaa, että nyt kannattaa lähteä toiseen suuntaan. Mutta että joitakin asioita voi tehdä, vaikkei sitä pohjimmasta siellä ymmärräkään, mutta elämä helpottuu huomattavasti, kun niitä ymmärretään. Eli ne, jotka käy ne meidän muut kurssit, niin se kaikki ne yhdessä kasaa sitä teidän osaamista. Että älkää millään kurssilla unohtako sitä, mitä toisella kurssilla puhutaan. Että ne yrittää koota sille sitä tietoa, mitä äsken tuossa sanottiin. Eli tämmöisen prosessorin tärkein asia on tuommoinen IP-rekisteri, Instruction Pointer-rekisteri. Eli jos mulla olisi tässä kokkihommassa olisi Instruction Pointer, niin se olisi se, mikä kertoisi, että monettako käskyä mä oon tässä tekemässä. Eli tässä se alkaa siitä, että mä laitan jemmaan, että nyt mä olen tekemässä käskyä 1, sitten mä tekisin käskyn 1 valmiiksi, ja sitten mä kasvattaisin sitä instruction pointeria, ohmalaskuria yhden pykälän eteenpäin, eli sitten siitä tulisi 2. Ja sitten mä tiedän, että nyt mä lähden seuraavaksi tekemään tätä käskyä tässä. Ja sen ansiosta me voidaan tehdä sillä tavalla, että me voitaisiin periaatteessa vaikka käydä ne roskat viemässä tuossa välissä, kun me tuota paistamista tehdään tuossa. Ja jos meillä olisi jemmassa se, että mistä me jatketaan tätä hommaa, niin silloin me löydättäisiin sen käskyn numeron perusteella. Eli se on sen tärkein homma. Ja nyt sitten se prosessorin toiminta on karkeasti kuvattuna tämmöinen, että haetaan se käsky siitä, mikä se instruction pointer osoittaa. Eli äskeisessä tapauksessa se ykköskäsky olisi vaikka se vatkaa. Ja sitten nämä toimii yleensä sillä tavalla, että se ensin kasvattaa sitä IP-osoitetta ja sitten se suorittaa sen käskyn ja sitten se jatkaa tuolta ykkösestä. Sen takia, että se käsky voi tuossa olla semmoinen, mikä hyppää toiseen paikkaan. No sitten se prosessori on jaettu useisiin tasoihin, eli siellä on ulkoista muistia ja sitten siellä on sisäistä semmoista erittäin nopeita muistipaikkoja, joita sanotaan monesti rekistereiksi. Eli semmoinen tyypillinen yhteenlasku esimerkiksi voisi olla prosessorissa komentona, että hae luku jostakin muistipaikasta ja kaikki muistipaikat on kuvattu binäärisinä osoitteina ja binäärisiä lukuja on ihmisen hankala käsitellä, koska tämäkin olisi nyt 32 nollaa ja ykköstä peräkkäin, eikö anteeksi 16 olisi tuo, niin se olisi aika hankalaa luettavaa, eli ihmiselle niitä binäärisiä asioita kuvataan yleensä tuommoisella heksajärjestelmällä, mihinkä palataan myöhemmin. Eli se ensimmäinen käsky voisi olla, että hae tietystä paikasta arvo rekisteri AX, eli se on yksi esimerkiksi niistä prosessorin nopeista muistipaikoista. Sitten seuraava käsky voisi olla, että lisää siihen rekisteriin PX-rekisteriarvo. Ja jotta tämä saataisiin tehtyä, niin kaikilla näillä käskyillä, eli ei voi olla sellaista käskyä, joka suomeksi oli haisi luku, vaan meidän pitää vain sopia, että joku vaikkapa V3 tarkoittaa sitä, että laita luku, ja sitten sen perässä olisi toinen, että minnekä se laittaa sen. Eli tuossa tuo 62 tarkoittaisi tuommoisessa Intelin vanhassa prosessorissa, että laita se BL-rekisteriin. Sitten jos siinä olisi 61, niin se saattaisi olla, laita se AL-rekisteriin. Ja oikeasti siellä koneessa ei ole tämmöisiä heksalukuja, vaan siellä on vaan näitä binäärilukuja. Eli näitä se prosessori lähtee lukemaan. Eli nyt se instruction pointer olisi tuossa, ja sitten se lukisi sieltä vaikka tuon komennon, että laita luku, ja sitten toisen tavun tuosta, että minnekä se laittaa. Ja ihan alun perin sitä ohjelmointia, kun tehtiin, niin se oli näiden kirjoittamista. Kirjoittaa niitä ykkösiä ja nollia sinne oikealla tavalla. Ja arvaatte, että se on virhealtista. Eli ei tarvitse mennä kuin 1-1 väärään paikkaan, niin se tekee ihan eri asiaa tuo. Ja sen takia sitten, että se ei olisi niin hankalaa, niin ensimmäinen tavallaan kehitysaskel niissä kielissä on tämmöinen assembly-kieli, missä on niin kuin yksi yhteen vastaavuus karkeasti sitten tämmöisen vähän enemmän ihmisluettavan muodon ja tämän binäärisen muodon välillä. Eli esimerkiksi tämä voisi olla sitten assembly-kielellä, että siirrä BL-rekisterin, puhunko mä muuten soopaa äsken, mä puhuin äsken soopaa koko ajan, että tuo 62 tarkoitti, siitä on niin kauan kun mä oon kirjoittanut itse konekieltä, mutta olen kirjoittanut sitä aika hurjasti elämäni aikana. Eli sanoin äsken väärin, eli tämä V3 tarkoitti sitä, että laita PL-rekisteriin, ja tuo tarkoitti, että mikä luku laitetaan sinne PL-rekisteriin. Niin nyt se niin kuin selväkielisenä ihmisellä olisi, että siirrä PL-rekisteriin tuo luku. Eli nyt tämä move BL olisi sitten tuo V3. Eli nyt semmoinen kääntäjä, että kun ihminen kirjoittaa tämmöistä koodia, niin sen kääntäjän pitää löytää tältä sanaa muu PL ja sen tilalle laittaa sitten sinne koneelle menevään tuommoinen pittimömmö. Ja sitten kun se ihminen on kirjoittanut sinne ohjelmakoodiin 62, niin sitten se pitää laittaa sinne ohjelmakoodiin tuommoinen. No, tätä olen kirjoittanut tosissaan hurjasti elämäni aikana, eli tätä konekieltä. Mutta kuten sanoin, niin se tieto vanhenee ja nykyisin ei juurikaan tätä konekieltä ole järkeä kirjoittaa, koska meillä on olemassa korkeimman tason kieliä, joista ne alkupään korkeimman tason kielet oli esimerkiksi Fortran, Formula Transformation, pitkälle matematiikkaan tehty, Lisp, mikä elää vieläkin hyvin, COBOL, jonka osaajille maksetaan ihan mitä ne haluaa, eli siellä on valtava määrä tehty kaupallishallinnollista ohjelmaa COBOLilla, ja sitä ei voi ennen kuin hetkessä korvata muulla, mutta kun ne on jo eläköitynyt suurin piirtein ne COBOL-osaajat, niin niistä, mitkä tätä COBOLia osaisi tehdä, niin niistä maksettaisiin melkein se, mitä ne pyytää. Tosin uskon, että se asia on vähän väärin sanottu, eli uskon, että siinä ei tärkein ole se COBOL-osaaminen, vaan siinä on se taloushallintaosaaminen, mitä sillä COBOLilla on kirjoitettu, eli yhdistettynä ne kaksi asiaa muodostaa sen ominaisuuden, mistä saa pyytää mitä tahansa. Eli siellä on tukkunata 50-luvun kieliä, jotka kaikki on vielä olemassa ja käytössä. Pascal tuli mukaan joskus 70-luvulla ja sitten sinne 70-luvulle tullessa sitä eri kieliä oli jo satoja olemassa, riippuu, että minkä kokoinen kieli lasketaan niin kuin tuohon mukaan. Mut yritetään pikkasen konkretisoida tätä sillä meidän robotilla, eli nyt jos me käytettäisiin vaikkapa C-kieltä, niin tuommoinen yhteenlaskun kirjoittaminen C-kielellä menisi tällä tavalla, että me sanotaan, että meillä on yksi muuttuja A, jonka nimi on 15, jolle arvoksi annetaan aluksi A, jonka arvoksi asetetaan aluksi 15. Sitten meillä on toinen kokonaisluku muuttuja, eli tuo int on lyhenne sanasta integer, kokonaisluku. Eli meillä on toinen muuttuja B, jonne asetetaan 23. Ja sitten tehdään kolmas muuttuja, jonne laitetaan A plus B. Eli tällä tavalla me kirjoittaisiin C-kielellä ja itse asiassa C-sarpilla tämä menisi ihan samalla tavalla, tämä kyseinen pätkä. Nyt on vaan epäselvää, että mitä tehdään tuolle C-lle, eli oikeastihan tuo C pitäisi jotenkin tulostaa jonnekin, ja se on valtava homma se tulostaminen. Sitä varten meillä on onneksi valmiita aliohmia, jotka sen tulostaa, eli ei nyt puututa siihen vielä. Eli jos me kirjoitettaisiin konekieltä, niin meidän pitäisi itse miettiä se, että mihinkä kohti siellä koneen muistissa, jota ennen oli vähän ja nykyisin on ihan hirveästi, niin mihinkä kohti me sijoitettaisiin tämä A sillä tavalla, että kukaan muu ei vahingossa käytä sitä samaa muistipaikkaa toiseen tarkoitukseen. Ja sen miettiminen, jos niitä muistipaikkoja on enempi, niin siinäkin tulee äkkiä mokailtua. Ja se on just hyvä näissä valmiissa kielissä, että ne meidän puolesta miettii ton asian. Mutta katsotaan, mitä meidän robotilla se sama asia tarkoittaisi, niin se voisi tarkoittaa sitä, että, eli nyt mä toivon, että olisi sitä robottia edes vähän kattonut. Eli meillä voisi olla tämmöinen input-liukuhihna, mistä on tulossa 15 ja 23 ja haluaisin laskea ne yhteen. Niin silloin sen tarkoittaisi karkeasti sitä, että mun robotti ensiksi ottaisi tämän 15, mutta sitten robotti ei suoraan osaa laskea jotakin yhteen, se osaa vaan lisätä kädessä olevaan arvoon jonkun muistipaikan arvon. Ja nyt jos me halutaan tehdä tässä se ohjelma, niin meidän pitäisi vaan päättää, että mihinkä me laitetaan tämä 15 jemmaan. Eli nyt kun mä lähden tuota robottia ajamaan, tuossa on se robotille valmiiksi tehty ohjelma, eli tuo input tarkoittaa sille robotille, eli tämä nyt on mies, mikä osaa muutaman hassun komennon, eli montas näitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tämä mies ei osaa kuin nämä 10 käskyä. Eli nyt lähdetään ajamaan sitä, niin se ensimmäinen homma on input, eli nyt se program, ohjelmalaskuri IP-counter on tavallaan tuossa ensimmäisessä lauseessa input. Eli kun se suoritetaan sieltä, niin se nappaa sen input-hihnalla olevan luvun kouraansa. Ja sitten se kopioi sen muistipaikkaan 0. Eli nyt se on päättänyt itse, että hän sen yhteenlaskun ensimmäisen arvon pistää jemmaan tuonne muistipaikkaan 0. Silloin meillä on siellä 15. No sitten se ottaa sen toisen luvun kouraansa, eli annetaan sille tämä käsky input. Se ottaa sen kouraansa, nyt silloin se 23. Ja sitten se osaa semmoisen tempun, että se osaa tähän kourassa olevaan lukuun lisätä jossakin muistipaikassa olevan luvun. Eli nyt se lisää sitten sen nollapaikassa olevan luvun tuohon 23. Sori, nyt tuli virhe, kun piti painaa steppiä. Eli sitten se on 38 ja sitten se viskaa sen tuonne output-hihnalle ja nyt se on antanut sen vastauksen. Eli tämmöistä se on niin kuin simppeleimmässä tilanteessa se ohjelmointi ja se prosessori tekee hyvin samanlaista asiaa kuin tämä meidän robotti tässä. Eli se lukee niitä käskyjä sieltä muististaan, tekee niitä harvoja temppuja, mitä se osaa, ja sitten tässä tapauksessa nyt saa sen tuloksen vaikka tuonne output-hihnalle. Ja tämä ei ole mun keksimää tämä robotti, mutta mä sanon silti, että tämä on musta äärettömän hieno juttu, että kun tätä opettelette käyttämään ja ymmärrätte, mitä tässä tapahtuu, niin te ymmärrätte niin kuin suurimman osan kaikesta, mitä meidän tarvitsee ymmärtää. Eli mä henkkohtaisesti olen niin paljon ohjelmoinut suoraan sillä prosessorin tasolla, että mä niin kuin osaan sen aina ajatella sen, että kun mä teen tämmöisen ohjelman, että mitä se prosessoriraukka joutuu tekemään. Ja mä väitän, että se helpottaa pikkasen elämää, kun tietää, että mitä kaveri joutuu tekemään. Jos ei tiedä, mitä se joutuu tekemään, niin se on niin helppo sanoa, että kaivapas tuosta 2 metriä ojaa, mutta ei tarvitse miettiä, että siinä on kallio välissä ja se ei olekaan niin helppo kaivaa. Joo. No niin, sitten, miten tämä nyt sitten liittyisi tuohon ohjelmointiin ja kääntämiseen, niin me voitaisiin numeroida nämä meidän käskyt tässä nyt. Sovittaisiin vaikka, että input-käskyn numerinen arvo olisi 00 ja output-käsky olisi 01 ja add olisi 02 ja sub olisi 03 ja niin edespäin. Niin silloin tuo meidän äskeinen ohjelma, mikä me tässä kirjoitettiin, niin silloin se olisi tällä robotin konekielellä olisi 00, eli se tarkoittaisi sitä inputtia, 04, eli tarkoittaisi, että kopioi, ja sitten siihen kopiointikäskyyn liittyy toinenkin osa, eli mihinkä kopioijaan, niin silloin se kopiointikäskyn perässä olisi, että kopioi 00 paikkaan. Sitten tulisi uusi input, eli ota taas 00, ja sitten ynnää, mikä ynnää paikassa 0 oleva arvo, ynnää sinne, ja sitten sen jälkeen teet tuo outputti. Eli jos tämän opitte ymmärtämään, mitä tässä nyt tapahtui, niin silloin teillä on hyvin hyvä näkemys siitä, että mitä se prosessori tekee. Ja nyt se prosessori joutuu tässä tapauksessa robotti, kun se ottaa täältä jonkun käskyn, niin se joutuu tietämään sen, että kuuluuko siihen käskyyn vain 1 luku vai 2 lukua. Eli näihin joihinkin lukuihin tarvitsee ottaa enempi asiaa sieltä muistista. Ja nyt ymmärrätte toivottavasti, että tuosta aloitetaan väärästä paikasta tämän suorittaminen, niin tässä tämä menee ihan väärin. Eli nyt jos se instruction pointer laitettaisiin tuohon kohti ja aloitettaisiin se suorittaminen tuosta, niin sehän tarkoittaa sitä input, ja sitten ädätään. Ja suuri osa C:llä tehyistä viruksista johtuu just tästä, että se ilkeämielinen viruksen tekijä saa siellä teidän koneessa se instruction pointerin haluamansa kohtaan, joka ei ole se kohta, mistä sitä haluttaisiin sitä ohjelmaa suorittaa. Ja sitten se tekeekin ihan eri asiaa kuin mitä se on tarkoitu tekemään. Joo. No, mitä sitten tämmöinen C-kääntäjä tekee? Niin tämmöinen C-kääntäjä tekee sitten sen, että kun se saa sitten sen ohjelman, esimerkiksi sen ohjelman, että A on 15 ja B on 23, niin se kääntäjä päättää nyt, että ahaa, tämä 15 voitaisiin pistää nyt sinne muistipakkaan 0 tässä äskeisessä robotin tapauksessa. Tämä 15 voitaisiin laittaa sinne muistipakkaan 0 siinä aluksi. Ja tähän B:n käyttämiseen ei tarvitsekaan muistipaikkaa, koska me voidaan siinä käyttää sitä robotin kättä hyväkseen. Ja silloin ohjelmoija ei tarvitse pohtia niitä asioita, että mistä hän löytää sen vapaan muistipaikan jollekin, ettei riko mitään. Ja tässä tapauksessa tämä C ehkä nyt olisi ollut tuo output-hihnalla oleva arvo. Eli se kääntäjä lukee tämmöistä koodia ja sitten tuottaa siitä tämmöistä koodia ja sitten se prosessori lähtee sitä tekemään. Ja nyt näitä asioita meidän pitäisi sitten ruveta itse tuonne tekemään. Mutta miettikää noita asioita itse. Ja sitten tuossa puhutaan muista kielistä ja niin edespäin. On taustaa aika paljon ja niin edespäin. Mutta mennään tuohon meidän ensimmäiseen oma tekemään C-Sharp-ohjelmaan. Eli noita katsottiinkin eilen, noita paria esimerkkiä, loikataan siitä ylite. Me halutaan meidän ensimmäinen ohjelma tehdä nyt komentoriviltä, että te paremmin ymmärrätte noita vaiheita, mitä tuossa äsken oli. Ja nyt sen takia kysymys tuosta, että kuinka kavereita te olette tämän komentorivin kanssa? Elikkä taas se, että muistakaa, että te olette samassa veneessä muun porukan kanssa. Eli siellä on joku, joka on käyttänyt sitä vähäisen, mutta tuosta, että en edes tiedä, mikä tarkoittaa, että on kuullut, mutta en tiedä, mikä se on, niin kyllä siellä niin kuin reilu puolet on sitä väkeä. Eli nollasta lähtee muutkin, ei kannata nyt sitä itkeä, että olette ainoa, joka ei ole kuullut tai muuta. Mutta minä sanon, että minä käytän sitä mieluummin kuin mitään muuta. Eli joskus käytän vapaaehtoisesti, niin melkein olisi itse vastannut tämän, että voiko sitä käyttää muutenkin. Ennen kuin menen tuohon ohjelmaan, niin okei, no tämähän liittyy komentoriviin tämäkin. Eli sitten mä oon täällä aikaisemmilla luennolla, mä oon ollut vähän hidas, niin mä oon näyttänyt erinäköisiä asioita, että mitä sillä ohjelmoinnilla voi tehdä. Mutta mä otan tuosta yhden, koska se on ihan mielenkiintoinen. Eli mä näytän tuosta yhden Javalla tehdyn ohjelman, mitä me pystytään sitten tässäkin kurssilla tekemään sillä kurssin lopuksi. Eli nythän mulla olisi mahdollisuus tämä tiedosto siirtää omalle koneelle tekemällä tästä hienosti Savelink S tai niin edespäin. Mutta kun mä käytän komentoriviä, niin mä hommaan sen osoitteen vaan tuosta itselleni, aukasen sen komentoriviin itselleni jonnekin paikkaan. Ja sanon täällä komentorivillä, että www:stä hae tuommoinen tiedosto, pukse on haettu. Miettikää sitä, että olisitteko tuossa samassa ajassa, minkä mä hajin tuolta, niin ehtinyt miettiä, että olisitte sen ottanut, sitä tallentanut, miettiä, mihin se meni ja löytänyt ittenne vielä sinne samaan paikkaan, mihin se meni. Eli mä väitän, että tuo meni 10 kertaa nopeammin, kun te pystytte tekemään sieltä tallentamalla. Ja sitten mä haluan tietää, että menikö se tänne, niin mä voin katsoa, että LS-konvojar ja täällähän se on. No, mä halusin näyttää, miten se ohjelma toimii. Se on Java-ohjelma ja Java-ohjelmat käynnistetään näin, että sanotaan, että avaat tuommoinen Java-arkive, koska sen tiedoston nimi oli JAR, Java-arkive, eli Java-paketti. Avaa Java-nimisellä ohjelmalla tuommoinen konvo-niminen JAR-niminen ohjelma. Eli tämä on tehty silloin, kun me tehtiin tätä ohjelmointi ykköstä Javalla, mutta me tehdään tämä suurin piirtein sama tällä kurssilla C-Sharpillakin, ja tämän yksi tärkeä asia on, että tämä on niin kuin oikein hyvä esimerkki siitä ATK:sta, eli automaattisesta tietojen käsittelystä, että ensiksi meidän pitää tietää itse, mitä me ollaan tekemässä, pystyä se tekemään itse, mutta sitten kun se on työlästä, niin me pistetään kone tekemään sitä meidän puolesta. Ja tässä puhutaan semmoista asiasta kuin konvoluutio. Mä teen nyt ensiksi sinne tämmöisen konvoluution, missä on täynnä ykkösiä. Tämä matemaattinen tausta tulee siellä sitten myöhemmin kurssilla. Eli tämä liittyy niihin asioihin, että kun te katsotte niitä poliisisarjoja, ja poliisisarjoissa aina semmoinen kaunis tyttö, joka naputtelee tietokonetta ja osaa kaikki asiat ratkaista, mitä ne tyhmemmät miespoliisit ei siinä osaa tehdä. Eli nehän menee aina se tytön luokse ja sanoo, että tuossa on kuvaa, koita sitä vähän terävöittää. No mä aloitin tämän vähän toisella tavalla kuin terävöittämällä. Mä käytin tämmöistä matriisia, missä kaikki paikat on ykkösiä. Ja mitä tämä matriisi tarkoittaa? Niin tämä matriisi tarkoittaa sitä, että kun mä otan tältä ruudusta yhden pikselin, eli nämä kuvahan koostuu pikseleistä, ja sillä pikselillä on joku tietty väriarvo. Ja nyt tämä konvoluutio tarkoittaa sitä, että me otetaan tässä tämä yksi pikseli ja sitten sen ympäriltä yhtä paljon muita pikseleitä kuin on tässä meidän matriisissa. Eli kaikki ne väriarvot, mitkä on tämän pikselin ympärillä, ne otetaan. Ja jokaista kerrotaan sitten tuolla vastaavalla, eli tuolla nurkassa oleva, eli jos otetaan niin kuin tämmöinen 3x3 osaa täältä näitä pikseleitä, niin tuossa nurkassa olevaa kerrotaan ykkösellä, tuota ykkösellä, tuota ykkösellä. Ne lasketaan kaikki yhteen ja jaetaan sitten 9:llä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se sumentaa tätä kuvaa, koska se ottaa sitä ympäristössä olevaa informaatiota ja ynnää kaiken siihen yhteen pisteeseen. Niin sen seurauksena tämä kuva niin kuin sumenee, koska me aina aina niin kuin yksi pikseli otetaan ja sitten tuodaan, esimerkiksi tuohon pikseliin tuodaan sitten tietoa täältä ihan eri paikasta, niin väkisihän siitä tulee sitten niin kuin sumeempi kuva. No tätähän ei tee sillä poliisisarjoissa, mutta tällä nyt voisi tietysti tehdä taidetta, että sumentaa tuota nyt vaikka 15 kertaa, niin se siinä sitten sumenee. Se mitä ne tekee sillä poliisisarjossa, niin nehän terävöittää niitä kuvia. Sehän aina menee se poliisi sinne tytön luokse ja sanoo, että tosta ei saa selvää, viitiksää terävöittää sitä. Niin silloin se käyttää siellä, nyt mä muista ulkoa, tuommoista matriisia, eli ottaa hyvin isolla painolla sen pikselin arvon, minkä kohdalla me ollaan työskentelemässä. Eli tuo äskeinen lasku, mitä mä näytin, että otetaan tältä tietystä paikasta tuo pikseli, niin se tehdään kaikille näille pikseleille, mitä on kuvassa. Eli tämän toinen kuva muodostuu siitä, että me otetaan tuo nurkkapiste ja sovelletaan siihen tuota konvoluutiota ja laitetaan se tänne. Otetaan seuraava piste ja sovelletaan siihen tuota konvoluutiomatriisia ja laitetaan se tänne. Eli sehän on äärettömän iso homma, koska nämä kaikki käyvät läpi, niitä tulee miljoonia niitä pikseleitä. Ja sitä ihminen saisi ikinä tehtyä ja siinä se ATK nyt tulee mukaan. Eli nyt jokaiseen pikseliin otetaan niin kuin isolla arvolla sen oma arvo ja sitten negatiivisella arvolla niitä naapuriarvoja. Eli huomaat, että tämä kuva, mikä on otettu ihan hyvällä kameralla, niin siitä tuli terävämpi tuolla tempulla. Ja tätä se tekee se kaunis tyttö siellä poliisisarjassa. No, sitten se poliisi sanoi, että hei, terävöitä sitä lisää, mutta ihan näin helppoa se ei ole, että jos mä lähden sitä niin kuin monta kertaa toteuttaa, eli tähän terävöityyn tuo, että kun mä laitan tuonne joku kertoimen, niin se tarkoittaa sitä, että mä tähän kuvaan sovellan uudestaan sitä samaa temppua, niin sille kuvalle käy äkkiä huonosti. Eli se ei siellä ole totta, mitä ne siellä tekee, että ne terävöittää sitä niin kuin jatkuvasti ja jatkuvasti, että jostakin muutaman pikselin mömmöstä ne saa selville sen ihmisen ajokortissa lukevan tekstin, niin ei se ihan niin toimi. Eli jos me tätä tehdään tolkuttomasti, niin me lähdetään vaan korostamaan niitä kuvausvirheitä ja niitä tallennusvirheitä, mitä tuolla kuvassa on, ja ei se hyväksi siinä mennyt. Mutta semmoinen on totta, että jos saa semmoisen suttukuvan, jossa on joku rekkari, mistä ei saa mitään oikein kunnolla tolkkua, niin tekemällä tämä asia toisinpäin, eli kaikille tunnetuille rekkareille, eli jos se tiedetään, millä kameralla se suttukuva on otettu, niin jokaisella kameralla on omat tietyt semmoiset kuvausvirheet, mitä se tekee. Niin jos me sillä samalla kuvausvirheellä, mitä se käytetty kamera tekee, niin käydään tekemässä samaa kuvaa niin kuin kaikista rekkareista, mitkä tiedetään. Ja sitten verrataan, että mistä semmoisesta sutatusta rekkarista tulee samanlainen kuva kuin sitä meidän alkuperäisestä. Eli se on niin kuin mahdollista, että kuvasta, mistä näyttäisi, että ei ole informaatiota, niin saatetaan pystyä kaivamaan sitä informaatiota esiin. Sitä me ei tehdä tällä kurssilla, koska se vaatisi aika paljon. No sitten yksi temppu on semmoinen, että käytetään tämän näköistä matriisia. Niin tämmöinen matriisi tekee sen, että se kaivaa täältä ääriviivat esiin. Eli jos olette ikinä nähnyt, siinä oli vajaa 10 vuotta sitten Microsoftilla oli hieno tuote Kinetics, mikä oli semmoinen pelikonsoliin liitettävä lisälaite, joka niin kuin huomasi kaikki ääriviivat ja sitä peliä pystyt pelaamaan käsiä heiluttelemalla. Niin se perustuu siihen, että me sitä kuvasta etsitään ääriviivat ja sen ääriviivojen perusteella tiedetään, että missä se ihminen heiluttaa kättänsä ja sitä voidaan sen takia käyttää ohjaimena. Eli tuo nyt aika hyvin löyti niitä ääriviivat täällä niin kuin näkyy korostettuna. No sitten jossakin tilanteessa me saatetaan haluta, että me otettaisiin sieltä pystysuoria viivoja esiin. Eli silloin kun me tehdään tämmöinen muunnosmatriisi, missä on toisessa laissa negatiivista, toisessa positiivista ja keskellä nollia, niin se löytää niin kuin tosi hyvin täällä olevat tasan pystysuorat viivat. Ja aika hyvin sitten semmoiset, mitkä on melkein pystysuorassa. Ja sitten muut lähtee häviämään. Eli tämmöisillä asioilla niin kun tehdään sitä, että millä tehdään erilaisia valvontakameroita tai muuta, mitkä löytää jotakin sieltä. Ja tämmöisen konvoluution te pystytte tekemään tällä kurssin lopussa. Se esimerkkinä yhdestä, mikä voidaan tehdä, ja esimerkkinä, miten komentoriviltä pistin tämän äkkiä käyntiin. Mutta sitten lähdetään syvällisemmin sinne komentoriville. Tuossa lukee komentoriviin pikakertaus, sen voitte avata sinne itsellenne periaatteessa. Eli miksi meillä se komentorivi on olemassa, niin tietokone, niin se tieto on siinä pikkasen äkkiä väärin ymmärretty, että se tarkoittaa, että se kone tietäisi jotakin. Ei. Se, mikä sen koneen tarkoitus, niin sen tarkoitus on tallentaa tietoa. Ja sen tiedon tallentamiseksi me tarvitaan tiedostoja. Ja jotta ne tiedostot pysyvät meillä jonkunnäköisessä järjestyksessä, niin me tarvitaan hakemistoja, minne me niin kuin asioita laitetaan. Ja tämä ei liity ohjelmointiin mitenkään, mutta toki ohjelmoit hyödyntää tätä. Eli me tarvitaan hakemistoja, minne me laitetaan sitten tiettyyn yhteenkuuluvaan projektiin tai muuta kuuluvia tiedostoja. Eli se on se ensimmäinen tarkoitus käyttöjärjestelmällä, että se tarjoaa meille mahdollisuuden tallentaa sitä tietoa, eli tiedostoja sinne koneeseen. Ja sitten me tarvitaan ohjelmia, joilla me käsitellään sitä tietoa. Esimerkiksi äsken mulla tietona oli siellä se mun kuva, ja sitten se ohjelma, mikä mä käytin, niin oli se, mikä teki sieltä erilaisia konvoluutioita, eli käsitteli sitä tietoa tavalla tai toisella. Eli käyttöjärjestelmän tarkoitus on se, että se tarjoaa meille mahdollisuuden tallentaa sitä tietoa ja käynnistää ohjelmia, jotka käsittelee sitä tietoa. Ja siinä pitäisi olla se käyttöjärjestelmän ainoa tarkoitus. Sitten Microsoftit ja Applet on sotkenut sitä ja tehnyt sitä käyttöjärjestelmästä elämää tärkeimpiä asioita. Mutta mitään muuta siltä ei tarvita muuta kuin se, että mä voin sitä käsitellä. Ja komentorivin tarkoitus on meille antaa mahdollisuus käsitellä niitä tiedostoja ja käynnistellä niitä ohjelmia. Ja sen takia meillä on sitten useita komentorivin käyttöliittymiä, sellejä, missä me voidaan niitä ohjelmia käynnistellä. Eli jos tätä listaa meitte läpite, niin yksi semmoinen selli, millä voidaan käsitellä sitä tietoa, niin on tuo Windowsin command, jota ollaan käytetty aikaisemmilla kursseilla. Mutta nyt mä ajattelin, että tänä vuonna mentä siihen, että koitetaan tehdä kaikki mahdollisesti, niin kuin Linux-väki tekee, koska sitä Linux-osaamista kysytään joka paikassa. Ja sieltä on kyllä ihan helposti siirtyä tuota kommandia käyttämään, jos tarvitsee. No sitten Microsoftilla on ihmisten kiusaksi toinenkin tämmöinen shelli, eli tiettyjä komentoja ymmärtävä ohjelma, jonka nimi on Windows PowerShell, mitä me yritettiin yhtenä vuotena tällä kurssilla käyttää, mutta mulla palo pinna siihen sen kryptisyyteen ja epäloogisuuteen, mikä siinä on, että en tykännyt henkilökohtaisesti yhtään siitä PowerShellistä, heitin sen pois ja viime vuonna käytettiin tätä kommandia, mutta kokeillaan nyt tänä vuonna tätä Git-passia, eli jos teette sieltä sen kurssin työkalujen asennuksen mukaan ja asennatte sen Gitin sinne, eli sen Linux Torvaldsin tekemän versiohallintaohjelman, niin Windowsin asennettaessa sen mukana tulee tämmöinen PASH-käyttöliittymä, joka on kopio vastaavasta käyttöliittymästä, joka toimii Linuxissa. Eli aloitetaan tuosta Windowsissa. Jos te olette Linuxissa tai Macissa, niin periaatteessa te käynnistätte terminaalinimellä, kun se kulkee nyt molemmissa suomenkielisissä Macissa ehkä pääte, ja sitten olette samanlaisessa tilanteessa. Eli nyt mä haluan käynnistää sen Git-passin, Git-pass, ja nythän kannattaa enstöikseen, koska tämä on teidän yksi tärkein työkalu kurssi aikana, nythän enstöikseen Windowsissa kannattaa tuossa painaa hiiren oikeata nappulaa ja sanoa, että pinnataan se tuonne taskbariin, että saahan se sieltä käyntiin, milloin halutaan. Ja sen jälkeen, kun se on sinne pinnattu, niin sen jälkeen mä saan sen käynnisty. Minnekähän se käynnisty? Mulla on monta ruutua, mutta en mä nyt näe, mihin se käynnisty. No nyt se ainakin käynnisty tähän. Mä en tiedä, onko tuo mun pinnaus tuolla jotenkin hajonnut tai muuta. Noniin. Eli se käynnistyy tämmöisenä aika tylsän näköisenä. Nyt se riippuu vähän, että missä te teette. Teette se sitä niin kuin Linuxissa, teette se sitä Windowsissa, tai Windowsissa te voitte käyttää myös tämmöistä kuin VSL, Windows Subsystem Linux. Eli niiden ero on siinä, että tämä Git-pass vaan matkii sitä pass-käyttöliittymää, kun tämä VSL tekee sinne täydellisen Linuxin sinne Windowsin sisälle virtuaalikoneeseen. Se on hyvä, sitäkin kannattaa käyttää, mutta me pärjätään kurssilla tällä KitPassilla. Elikkä otetaan tuolta nyt yksi Mac-käyttäjä. Mulla pitäisi olla täällä TeamViewerin auki mun Mackiin. Siellä on Akuankka-käyttäjä näköjään lukee tätä monisetta mustapohjaisella Timillä. Nyt tämä Akuankka-käyttäjä täällä haluaa käynnistää. Täällä se on päätenimellä löytyy. Jos se löydy täältä, niin sitten mä en osaa auttaa teitä. Mackie-käyttäjän pitää itse selvittää, että millä se saadaan tänne alapalkkiin. Mä perin tämän koneen joltakin kaverilta ja se oli täällä valmiina. Eli avaanpa siitä uuden tuommoisen pääteikkunan ja sitten se Mackie-käyttäjillä näyttää tältä. Ja tämän koneen nimi on ohjelmointi Mäkki. Sitten tuo mato tarkoittaa tuossa, että mä olen nytten, tarkoittaa nyt, että mä olen kotihakemistossa, eli mato-merkki tarkoittaa sitä järjestelmän kotihakemistoa. Ja nytten tämä loppuhomma on komennella tätä konetta näillä komentorivin komennoilla. Eli jos mä haluaisin tietää, missä mä nyt olen, niin mä voisin antaa komennon print working directory, PVD. Eli nämä komennot kaikki tulee jostakin järkevästä lauseesta tai muusta lyhennettynä, koska ei, se PowerShell oli semmoinen, missä koko lauseita piti kirjoittaa ja hermo meni, kun eihän niitä osannut kirjoittaa. Mä kolmeen merkkiin saa ikinä oikein. Eli tämä vanha nörttiporukka on tehnyt sen sillä tavalla, että siellä on aina joku järkevä sana, minkä takaa nämä komennot tulee, ja sitten se on lyhennetty komennoksi. Eli tämä on print working directory, ja se näyttää, että nyt tässä Mäkissä mä oikeasti on hakemistossa käyttäjät Vesal. Ja vastaavasti tämä mun Windows-käyttäjä, joka käyttää tätä PowerShellia, niin PVD, niin tämä on nytten C-levyyn. Elikkä teillähän siellä, demonstroin tähän nyt sitä Windows Exploreria, mitä ei pitäisi sotkea, Internet Exploreria, mihin ei ikinä pidä koskea, tuon aukastuneen eri ikkunaan. Elikkä Windowsissahan tämä ajattelu on pikkasen erilainen kuin tuolla Macissa ja Linuxissa, missä kaikki pohjautuu pelkästään hakemistoihin, ja jos teillä on monta kovaa levyä siellä koneessa, niin ne mountataan sinne hakemistoon, että te käsittelette aina vain hakemistoja. Mutta Windowsissahan teillä on niin kuin periaatteessa olemassa levyjä. Eli mun koneessa on tässä nytten, montako mulla nyt on, 5 levyä täällä. C-levy, E-levy, F-levy ja sitten tuommoinen U-levy, minne mä varakopioin mun juttuja. Ja ne levyt sitten täällä KitPassissa saadaan näkymään sillä tavalla, että näitä levyistä käytetään nimeä kautta C. Eli nyt jos mä haluan mennä tässä tänne mun E-levylle, minkä mä tekisin tässä Explorissa sillä tavalla, että mä tuplaklikkaan E-levyä, niin se sama tehdään nyt täällä KitPassissa sillä tavalla, että mä sanon, että vaihdetaan minut sille E-levylle. Jos teillä on yksi ainut levy teidän koneessa, niin sen nimi on erittäin suurella todennäköisyydellä C. Ja nyt jos mä kysyn, että mikä on nyt se minun hakemisto PVD, niin nyt mä olen sen E-levyn juuressa. Eli tällä graafisella värkillä tämä homma näyttää tältä. No sitten mä haluan mennä tässä mun kurssit hakemistoon. Eli mulla on täällä mun E-levyn juuressa, jos katsotaan tällä, jos te tätä paremmin ymmärrätte, niin mulla on täällä paljon hakemistoja, joista Mäkissä käytetään nimeä kansio. Eli mä haluan mennä kurssit hakemistoon, mä haluan siellä mennä hakemistoon ohjelmointi 1, mä haluan siellä mennä hakemistoon esimerkit. Mä haluan siellä mennä hakemistoon 2021 ja siellä mulla on luennot hakemisto. Tuonne mä haluaisin niin kuin mennä. Eli täällä kliketi käyttöliittymässä se tehdään sillä tavalla, että klikkaillaan noita niin kauan, että siellä ollaan. Täällä komentorivi käyttöliittymässä nyt täällä passissa sanotaan, että nyt mä oon tuolla E-levyllä. Mä vaihan siellä hakemistoon kurssit, mutta koska mä oon huono kirjoittamaan, niin mä voin tehdä semmoisen jekun, että mä tässä kohti painan tapulointimerkkiä. Ei tehnyt mitään, mä painan uudestaan tapulointimerkkiä. Se kertoo mulle, että mitä kaikkea KU alkavaa mulla siellä on. Nyt jos mä lisään tuohon vielä R ja painan tapulointimerkkiä, koska siellä ei ole mitään muuta kur alkavaa, niin se täydentää mun puolesta valmiiksi tuohon CD-kurssit. Ja nyt mä olen siellä E-levyn kurssit hakemistossa. No mitä Mäkki-ihminen tuossa samassa tekisi, niin mä voisin, eli mä olin tuossa tehnyt valmiiksi nuo hakemistot, mutta nyt tämä mun Mac-käyttäjä voisi tänne vaikka tehdä nyt itsellensä tänne kotihakemistoon vaikkapa komennolla mkdir, eli tämä tulee sanoista make t directory hakemisto, ja se hakemiston nimi voisi olla vaikka kurssit nyt. No, mulla semmoinen oli olemassa jo, niin se ei tuossa tapauksessa suostunut tekemään. Ja onko mulla täällä mitä? Jos mä haluaisin tietää, mitä täällä on, niin mä voin antaa komaino ls, tulee lyhenteestä listaa, list. Eli mä voisin katsoa, mitä mulla on täällä. Mulla on ohmointi 1 ja valintakoe. Mä haluaisin tänne tehdä ohmointi 1 kansion. Eli mä sanon täällä, että mkdir ohmointi 1. Ja sitten mä vaihan sitten sinne ohmointi 1 kansioon. Onko siellä? No, eihän siellä tietenkään ole mitään, koska mä just sen tein. Ja sinne mä haluaisin tehdä nyt taas ton mkdir-esimerkit. Ja Linuxissa tämä menee täsmälleen samalla tavalla. Mä sitä rupean erikseen näyttämään. Mkdir-esimerkit. Ja sitten mä voisin vaihtaa itteni sinne esimerkit. Ja vanhan komennon saa, kun tökkää nuolella ylöspäin. Nyt mä oon siellä esimerkit hakemistossa. Ja tämä Mäkin oletusasetus näyttää sen sisimmän hakemiston, missä te ootte. Ja sillä PVD:llä mä voin katsoa sen koko jutun, missä mä oon. Eli nyt mä oon siellä käyttäjien Vesal-kurssit ohmointi 1 esimerkit, ja sinne mä nyt haluan tehdä sitten uuden hakemiston ja niin edespäin. No niin, mennään takaisin sinne mun Windows-ihmistä katsomaan. Sillä sama asia, eli nyt se PVD, tämä mun Windows-ihminen, on nyt siellä e-kurssit vasta menossa. Ja tämä Git-passi näyttää tuossa tavallaan tuossa edellisellä rivillä aina sen samaan, mikä tuolla toisessa joutuu vähän väliä kysymään. Mutta sillä nyt ei ole muuta merkitystä. Hyöty on se, että sitten tämä itse hopuute, eli tämä dollari tässä sanotaan hopuutteeksi, eli se hopuuttaa nyt käyttäjän kirjoittamaan. Eli silloin, kun tuohon tulee tuo dollari, niin on minun vuoro kirjoittaa. Niin täällä Mäkissä se hopuute on nyt pitempi, koska eikö mun piirto-ohjelma suostu Mäkissä piirtämään? Eli se hopuute on nyt pitempi, kun se näyttää siinä koko ajan tämän koneen nimeä ja muuta. Välttämättähän tuota koneen nimeä ei tuossa olisi järkeä näyttää, kun kyllä mun pitäisi tietää, missä koneessa mä olen. No niin, tänne mä nyt haluan vaihtaa sinne. Mä olin valmiiksi tehnyt sinne sen ohmointi 1 kansio, eli mä vaihan sinne, tai hakemiston. Sitten siellä mä vaihan itteni sinne esimerkit. Ahaa, siellä on 2 esimerkki alkavaa, mä painan uudestaan tappia, niin oho, painan tappia 2 kertaa, niin se näyttää, että mitäs siellä on. Eli nyt kun mä vähän lisään jonoa tuohon, niin ei kun yksi noin alkava, sitten mä voin sen tapilla täydentää. Eli nyt mä oon siellä esimerkit kansiossa, ja siellä oli nämä kaikki vuodet, ja siellä mä haluan nyt vaihtaa tuonne vuoteen 2021 syksy. Ja siellä mulla on luennot kansio, mä vaihan vielä luennot kansioon, noin, ja nyt mä oon sitten siellä luennot kansiossa. Ja tänne mä haluan tehdä nyt ihan uuden kansion hakemiston sitä varten, että mä teen nämä tämän päivän asiat sinne, eli make directory ja tää lennosta tehty juttu. Eli nyt mulle syntyi tänne uusi kansio nimeltä live02. Mä vaihan itteni sinne, eli cd-live02. Ja tehän saatte itse päättää, minkälainen teillä on tämä oma kansiorakenne, mutta enempi tai vähempi jotain tämmöistä samankaltaista mä suosittelisin teille, että te teette jonkun kurssit hakemisto ja sen alle jokaista kurssia varten jonkun oman hakemisto ja siinä sitten eri asioita, demoja ja ohjauksia ja muita niin kun jaottelette omiin alikansioihinsa. Että teillä ei välttämättä tuommoista vuosikansiota tarvitse olla olemassa niin kuin mulla on. No niin, sillä tavalla mä vaihtelen sinne. Vaikutti, että menee kauan aikaa, mutta jos mä olisin pitänyt turpani kiinni ja kirjoittanut tämän, niin mä olisin vaihtanut paljon nopeammin sinne kuin tuossa kliketissä. Eli nyt mä oon siellä, mä haluan sinne lähteä tekemään mun ensimmäistä ohjelmaani. Tein näitä komentoja, mitä tässä äsken, tai mitä tässä meidän komentorivin pikakertauksessa on. Ja sitten tuosta komentorivistä, niin te saatte enempi, niin meillä on jos et ole tehnyt vielä, niin ottakaa tuo Unixellin käyttöönotto tuolta Windows-porukalla, se tarvitsee tehdä siellä Mac-Linux-porukalla, se on valmiina. Sitten meillä on nyt ihan uutena tullut tämmöinen oppimateriaali KitBassin käyttöön. Eli tuo BAS on nyt tässä ohjelma. Eli tämä BAS on tässä ohjelma, jonka tehtävä on aina tulostaa näyttöön dollari. Sitten mä kirjoitan jotakin, sen BASin tehtävä on lukea se, mitä mä kirjoitan siihen. Ja sitten sen BASin tehtävä on tutkia, että kirjoitinko mä siihen jonkun semmoisen komennon, mikä se ymmärtää. Jos mä siihen kirjoitan jonkun komennon, mitä se ei ymmärrä, niin sen BASin tehtävä on sanoa mulle, että semmoista se ei tunne. Eli se on yksi ohjelma, mikä koko ajan siinä pyörii ja odottaa, että kirjoittaisinko mä jotakin. Ja sit se tottelee mua siinä. Niin nyt sen passin käytöstä on täällä niin kuin pitkä aloittelijoille tarkoitettu juttu, mistä osa voi tehdä täällä Timmissäkin suoraan näitä komentoja. Ja mieluusti voitte tehdä omassa koneessa ja kuvattu näitä asioita tarkemmin. Eli sen takia en rupea tuota komentoriviä tässä nyt tarkemmin käymään läpi. Siihen on erinomainen materiaali tuolla olemassa. Mutta joo, nyt mä olen käynnistänyt sen passin ja mennyt oikeaan hakemistoon. No sitten mä haluaisin ruveta tekemään sen tämmöistä ohjelmaa. Mitä tämmöisen ohjelman tekemisen takia mun tarvitsee tehdä? Niin sen takia meillä on tuo pääteohjaus, missä me harjoitellaan tää tekemään. Eli sillä pääteohjauksessahan tehän tulitte sinne pääteohjaukseen, olette ilmoittautunut ruksi ruutuun, sitten tuutte paikalle siihen tiettyyn aikaan. Tässä vaihtuu tuo kelloaika, kun tuutte paikalle. Ruksit, että olette siinä paikalla, kerrotte, että haluatte jonkun kanssa ryhmää, vaan ihan tyhmyyksissään tehdä yksin ja niin edespäin. Ja rupeatte tekemään niitä hommia tuosta. Ja jos siellä tulee ongelmia, niin pistätte apua tai iso hätää siellä, niin ohjaajat tulee teille avuksi. Eli tähänhän tulee teille sitten tämä Zoom-huoneen numero, kun se ohjaaja on teet arpun, ja sitä te klikkaatte, ja siellä te olette odottamassa, niin se, anteeksi, Jitsi-huoneen numero, niin siellä te olette odottamassa, ja teette hommia, ja sitten ohjaaja näkee sen teidän näytön, kun te pistätte sen jakoon. No niin, meillä on tämä Hello World-ohjelma, ja sitä me lähdetään sillä pääteohjauksessa tekemään. Eli siinä on idiksenä se, että me vaihdellaan itsemme sinne hakemistoon, tuolla KitBassilla tehdään se hakemisto. Jos mä olisin äsken ollut fiksu siellä Mäkissä, niin mä olisin antanut siihen optio-p, eli tee se path, polku kerralla valmiiksi, niin mä olisin yhdellä ainoalla komennalla voinut tehdä koko sen pitkän polun, mitä mä sinä tarvitsen. No niin, nyt mun pitäisi ensin kirjoittaa tämmöttinen ohjelma, mitä mä lähden tekemään. Ja jos mä ihan ilman mitään editoria joutuisin tämän tekemään, niin senkin voi tehdä, että ei meillä ole pakko olla mitään editoria. Mä voisin sanoa, että katenoijaan tiedostoon hello.cs. Ja silloin tämä menee totaalisen mykäksi tämä passi. Nyt se odottaa niitä mun kirjoittamisia, ja nyt mä voisin sinne naputella ton koodin tuosta, ja sitten kun on saanut valmiiksi, niin painankohan mä Ctrl-C täällä. Ja nyt mulle pitäisi olla sinne tullut hello.cs-niminen tiedosto. Eli välttämättä yhtään mitään siihen koneeseen ei tarvitsisi asentaa, että voitte tehdä noita tiedostoja. Eli tämä on tällä passipuolella helpoin tapa tehdä tiedosto, että te sanotte, että nyt katenoijaan sitä tekstiä, minkä mä kirjoitan, ja se tulee menemään tuommoiseen tiedostoon, jonka nimi on hello.cs, ja sitten napuntelette tuon. Muutenhan tämä on kivaa, mutta entäs jos tässä tuli virhe ja sitä pitää korjata? Eli sen takia, että jos se tuli virhe ja sitä pitää korjata, niin sen takiahan me nyt kuitenkin käytännössä useimmiten käytetään jotakin editoria tuohon muokkaamiseen. Eli nyt mä tyhjäsin tuon hakemiston, tuon tiedoston poistin tuolla rm-remove-komennolla. Eli nyt mä haluaisin tuota tiedostoa kirjoittaa jollakin editorilla, ja Windowsissa mä olen itselleni tehnyt tuommoisen npp-nimisen komennon, millä mä saan ton käyntiin. Eli Windowsissa mä sanon, että nyt mä käynnistän editorin Notepad++. Joo, kommandilla sait toimimaan tuo npp, mutta kyllä sä saat sen toimimaan siellä passissakin, mutta sun pitää tehdä se temppu, mikä mulla on siellä neuvottu siellä passin asennuksessa, git-passin asennuksessa, että sun pitää tehdä se NPP-pat, ja sitten sun pitää, ettei sitä pattia tarvitse kirjoittaa, niin sinne pitää tehdä pieni temppu, että se niinku älyää itse laittaa sen pat siihen perään. Noin, ja se editori aukeaa. Minnekä se aukeaa? Tuonne se aukesi. Eli se sanoo mulle nyt, että mulla ei ole Hello CS-tiedostoa olemassa, saako sen luoda? Saat luoda, ja siihen napu, se, mitä me ollaan tekemässä, mistä ei vielä ihan ymmärretä, mitä siinä lukee. Noin. Ja nyt mä oon kirjoittanut sen ohjelman, ja nyt sitten mulle on syntynyt tänne ls-la hello.cs. Noin. Ja nyt mitä tässä meillä lukee, niin meillä lukee, että me tehdään tänne julkinen luokka, eli C-sharp on kieli, missä kaikki asiat tehdään tämmöiseen luokan sisälle. Että niillä on niinku selvä paikka, missä ne asustaa. Joku kehuu, että Python on parempi, koska siinä ei tarvitse tehdä semmosia. Mutta okei, nyky C-sharpissa voitte kirjoittaa perintässä pelkän tämän rivin, mutta se tekee silloin teidän puolesta automaattisesti tuon. Eli miniminä tämä sama ohjelmaus kirjoittaa vaan tämä vitosrivi tuohon tiedostoon. Mutta antaa näiden kaikki olla siinä. No sitten mä kerron, mikä tämän luokan nimi on. Ja nyt kun töhelsin ja sanoin, että sen luokan nimi on Hello, enkä Hello World, tai tämän tiedoston nimi, niin Javassa on semmoinen tapa, että toi tiedoston nimi, no, hiiri vähän huonolla matolla, tiedoston nimi ja tuo luokan nimi pitäisi olla samaa sanaa. C-sharpissa ei ole mitään merkitystä, mutta että sinne Javaa on helpompi siirtyä, niin noudatetaan mekin tällä kurssilla sitä samaa, että pidetään aina tuo tiedoston nimi samana kuin tämä ensimmäisenä oleva luokan nimi. Eli nyt kun mä tuon tiedoston nimeen ehdin tuohon jo töheltään, niin mä annan tämän luokan nimeksi tällä kertaa sitä Hello, että se menisi tavallaan sen Javan ajatuksen mukaan. No sitten mä oon sanonut täällä, että sit kun se ohjelma pistetään aikanaan käyntiin, niin se ohjelma aloitetaan semmoisesta aliohjelmasta, jonka nimi on Mine isolla kirjoitettuna. Ja jotta sitä voitaisiin käyttää, niin sen pitää olla julkinen, eli kaikkien pitää pystyä pääsemään siihen käsiksi, koska muuten sitä ohjelmaa ei saataisiin käyntiin, jos ei se olisi niin kuin kaikkien käytettävissä. Staattinen tarkoittaa tuossa sitä, että se aliohjelma on olemassa, vaikka meillä ei olisi mitään muuta olemassa. Tämä on vaikea sanoa, tämä static. Tämän kunnollinen ymmärtäminen tulee ehkä sillä ohjelmointi kakkosen 3/4 osan kohdalla. Mutta ajatelkaa sitä nyt toistaiseksi sillä tavalla, se tarkoittaa sitä, että tämä pääohjelma on olemassa, vaikka me ei olisi mitään muuta tehty minnekään. Sitten on erikseen oliot, joilla on omia temppuja. Vaikka pelaaja-oliolla voisi olla temppu juokse, niin sen pelaaja-olion juokse on mahdotonta, jos ei meillä ensiksi ole olemassa sitä pelaaja-oliota. Silloin semmoiset asiat ei tule olemaan staattisia, mutta me tehdään tämä alkukurssi aika pitkälle näitä staattisia aliohjelmia. No sitten tämä voi tarkoittaa, että tämä ei palauta mitään tämä aliohjelma. Ja sitten tämä main pitää kirjoittaa just näin. Eli siitä se tietää se systeemi, että kun se pistetään käyntiin se ohjelma, niin se ohjelmalaskuri laitetaan siihen kohtaan, mihinkä on kääntynyt tuo koodi, mikä tuosta main-aliohjelmasta on tullut. Eli se määrää sen, että mihin kohti se ohjelmalaskuri laitetaan se ohjelman aluksi. Eli niin kuin mä sitä robotista näytin, että jos olisi aloitettu väärästä kohdasta, niin se olisi tehnyt sitten heti kaksi inputtia peräkkäin. Eli siksi ohjelmalaskuri pitää saada oikeaan kohtaan, ja tämä main määrää sen, että mihinkä se niin kuin tulee siinä. Sitten me kirjoitetaan tänne jotakin ohjelmaa tänne mainin sisälle. Nyt me sanotaan, että me halutaan tulostaa rivi, jonka sisältönä on Hello World. Ja tässä kohti te saatte sooloilla, eli missään muualla te ette hirveästi voi sooloilla, mutta tässä lainausmerkkien sisässä te voitte kirjoittaa ihan mitä lystäätte. Eli sanotaan, että nyt me tulostetaan rivi Hello Vesa. Ja nyt on sitten semmoinen ongelma, että nämä sanat loppuu kesken. Ja sen takia, ettei ne sanat loppuisi kesken, niin on käytössä tämmöinen asia kuin nimiavaruudet. Eli nyt jos ajatellaan, että mä sanon jollakin, että tavataan kauppakadulla, niin se ei oikeastaan riitä. Koska saattaisi olla, että joku onkin Kuopiossa kauppakavulla ja sen kanssa pitäisi rehvit pitää. Niin silloinkinhan me sanotaan oikeasti, että tavataan Kuopion kauppakadulla. Tai tavataan Tampereen kauppakadulla. Eli me tarvitaan niin kuin joku lisätarkennin siihen, että missäs me tavataan. Ja sen takia meidän pitää sanoa tässä, että me otetaan systeeminimi avaruudesta, konsolenimisestä luokasta, Brightline-niminen aliohma. Niin silloin joku toinen saa kirjoittaa omaan nimiavaruutensa myös Brightline-nimisen aliohman. Tämä ei ollut ongelma silloin, kun ohmat oli pieniä, niin ne sanat ei loppunut kesken, mutta nyt ohmat on tosissaan niin kuin helpostikin miljoonia rivejä, ja silloin on ihan varma, että kaveri kirjoittaa samoja nimiä. No sitten meillä on aina asialle alku ja loppu. Ja nämä hyvät editorit, kun te viette kursorin tuohon loppusulun kohdalle, se kertoo, että mikä on tämän kaverin alkusulku. Ja sitten monissa näissä editoreissa te voitte lutata näitä lohkoja täältä. Ja sillä tavalla pitkä ohjelma saadaan semmoista, että me ei välttämättä tarvitse katsella sitä koko ohjelmaa. No, tämä tiedoston kirjoittaminen, mähän saan kirjoittaa tähän ihan mitä tahansa. Jos mä tähän vaikka kirjoittaisin nytten tuohon tyhmyksessäni välilyönnin, niin se on syntaksivirhe. Antaa se hetki olla siinä. No sit mun pitäisi kääntää tämä ohjelma, ja se pitäisi kääntää oikeasti semmoisella, eli mun pitäisi antaa tämä kääntäjälle. Ja sen takia te olette asentanut sen Visual Studio, jonka mukana tuli teille tuo C-Sharp Compiler-niminen ohjelma. Eli muistakaa, että tämä käyttöjärjestelmän tehtävä on käynnistää ohjelmia. Ja nyt mä haluan käynnistää ohjelma, jonka nimi on C-Sharp Compiler. Ja sen takia mä yritän täällä sanoa, että käynnistetään ohjelma C-Sharp Compiler. Ja jos asiat olisi hyvin, niin se lähtisi käyntiin, mutta se ei onneton löydä sitä, koska mä en ole tehnyt tarpeeksi tässä asioita. Ja sen takia meidän pitäisi löytää, että missä meillä on tuo kääntäjä. No, se on tuommoisessa paikassa. Passista katsottuna, koska jos se Windowsin mielestä on tuommoisessa paikassa, niin passin kannaltahan se levyn nimi oli tuo kautta C. Eli nyt mä voisin yrittää sen, että mä käynnistän tommosen ohjelman. Jos mä sitä löydä sitä, että missä se ohjelma on, niin mä voin antaa tommosen komennon, että etitään tältä mun koneelta. Eli find etti kautta C, en muista mitä se tekee. Sitten semmoista nimeä, joka on CSCX, ja sitten mahdollisesti virheet tulostetaan huitsin Nevada, ja sitten se tulostaa meille hirveän lista niitä löytyneitä, ja sieltä listasta löytyy tämäkin. Eli periaatteessa mä voisin nyt sanoa, että käynnistetään tuommoinen ohjelma. Mä vähän levitän tätä ikkunaa, että se mahtuu tuo teksti tuohon. Käynnistetään tuommoinen ohjelma. Ja nyt se uikuttaa mulle, että pass syntax error, niin on unexpected token. No, eikö ne ole Microsoftilla ollut niin käsittämättömän ääliöitä, että ne on tehnyt tänne hakemista, joten nimessä on välilyönti. Ja se tekee elämästä älyttömän hankalaa. Eli tehkö ikinä sitä virhettä, että teette itsellenne hakemistojoiden nimessä on välilyöntejä, tiedostojoiden nimessä on välilyöntejä, tai mitä minkä nimessä on äätä, öötä ja niin edespäin. Te vaan kärsitte siitä koko ajan. Mä voin elämää parantaa tässä kohti sillä tavalla, että mä pistän tämän, koska tämä passi toimii sillä tavalla, että siinä on aina ensiksi joku komento, niin kuin esimerkiksi tuossa NPPssä oli komento, sitten on välilyönti ja sitten mihin se komento vaikuttaa. Niin nyt tässä tuli komento C-levyltä program-niminen komento, jolla annetaan parametrina files. Ja sitähän mä en halua, vaan sen hakemiston nimi oli kaikki tämä mömmö yhteen. Eli silloin mun pitää surkeittaa lainausmerkkeihin ja täällä ei voi hiirellä liikkua. Ja sitten nyt mä saan sen käyntiin. Ja nyt se lähti käyntiin se Microsoftin C-Sharp Compiler. Eli tuo Sharphan on tuossa tarkoittaa sitä, että meillä on ollut C-kieli ja sitten Sharphan on musiikissa se, että se korottaa sitä. Eli sen takia sen kielen nimi on olevinaan C-Sharp, eli se tekee niin kuin paremman siitä kuin C-stä. Ja sen takiahan sitten sen toisen kielen nimi on C++, eli se niin kuin parantaa sitä kieltä. Eli siitä tulee tuo nimi CSC, eli C-Sharp ja kääntäjä, ei mikään hashtag ole tuo risuaita tuossa. No niin, nyt se uikuttaa multa no source file specified. Eli nyt tämän komennon perään mun pitäisi antaa sitten se, että minkä mä haluan kääntää. Ja mä haluan kääntää se hello.cs, minkä mä kirjoitin. Huomatkaa muuten, mä en kirjoittanut tuohon hello.cs, vaan mä painoin HE ja painoin sitä tabulaattoria, niin se etti multa tästä nykyhakemisesta ensimmäisen hello C. Ja nyt se sen käänti, vai et se ei kääntänytkään, se sanoo, että rivillä 5, sarakkeessa 16 on virhe, että otetaan puoli pilkkua, mitä. Mennään riville 5 sarakkeeseen, mistä sen luikutti siinä, sarakkeeseen 16, eli tuossa on sarake 16, eli tuohon kohti se olisi halunnut pilkun. Se ei ole ratkaisu aina, vaan se olisi jotakin, mikä tekisi tästä ehkä tilapäisesti niin kuin oikeeta, mutta se voi mennä entistä enemmän väärin. Eli nythän se oikea virhe on, että kyllä tämä systeemi pitää kirjoittaa yhteen ja vielä isolla kirjaimella. Mä teen sen korjauksen, tallennan. Huomatkaa, en tallentaessa mennyt hiirellä tänne ja painanut täältä save, vaan olen opetellut ulkoa sen, että se on Ctrl S, jolloin aina kun mulla ajatus katkee, niin mä painan sormilla Ctrl S. Eli mä en hiirellä koske ikinä näihin menuihin. No niin, nyt mä sen tallensin, nyt mä voin yrittää uudestaan sitä kääntämistä, ja nyt se sitten ei mitään ihmeellistä puhunut mulle, ja ls-la, niin mulla on syntynyt tänne tämmöinen hello.exe. Eli tämä on nyt sitä konekieltä oleva ohjelma, joka edustaa sitä, mitä ihminen kirjoitti tämän ohjelman, mitä sen pitäisi olla. Eli nämä on ne vaiheet, mitä meidän sen ohjelman tekemiseksi pitää tehdä, että meidän pitää se ohjelma kirjoittaa jonnekin paikkaan tiedostoksi, ja C-sarpin tapauksessa sen tarkentimena pidetään, eli tuon pisteen jälkeisenä osana yleensä pidetään tuota piste CS. Se pitää jonnekin kirjoittaa, ja sitten sen jälkeen se pitää kääntää sillä kyseisen kielen kääntäjällä, tässä tapauksessa CSCXllä, paitsi kun se asuhti noin hirvittävän kaukana, niin mun piti kirjoittaa tuo koko nimi. Ja nyt mä oon saanut sen valmiin ohjelma, ja se valmis ohjelma ajetaan se sillä tavalla, että sanotaan, että piste tarkoittaa sitä hakemistoa, missä mä oon just nyt. Piste nykyhakemistosta otetaan sitten hello.exe-niminen ohjelma ja pistetään se käyntiin, ja silloin se tulostaa tuo hello.vesa. No sit kun mä laitan tuohon hello.muut, ja nyt menen ajamaan se uudestaan, miksi se tulostanut hello.muut? Mikä meni pieleen? CSC ei tule. Ei tule VS-koneen mukana.
Ei ole kompailla.
Joo, eli mistä mä sen tiedän, niin otetaan uudestaan tuo ls-la. Eli hello CS on kello 15.32 tehty, ja viimeinen käännetty versio on tehty 15.31. Eli aina kun mä teen jotakin, niin mun pitää kääntää se. Eli pitää uudestaan ajaa sieltä se käännös. Siitä tulee uusi versio ls-la, niin nyt näette, että tämä uusi käännetty on uudempi kuin tuo hello CS, eli tämä on nyt se tuorein, ja nyt kun mä ajan sieltä, mä nuoli ylös kaavan sen vanhan komennon tuolta, niin nyt mä ajan sen uusimman sieltä noinnikkästi. Sitten kun me opitaan, että mitä tässä tapahtuu, niin sen jälkeen me voidaan siirtyä sinne Visual Studioon. Mä en tiedä, miksi joku haluaa laittaa VS-kodeen sinne. Kyllä se Visual Studio on oikeasti fiksumpi näihin hommiin. Laittakaa ihmeessä se Visual Studio. Silloin kun sen asennatte, niin tulee suurin piirtein kaikki kerralla. Noni, mun pitäisi ehtiä tänään vielä kaksi asiaa, eli mun pitäisi ehtiä tänään näyttämään, että miten me kirjoitetaan. Tuossa on tämmöinen simulaatio, missä voitte katsoa, että mitä nuo sanat tarkoittaa. Sitten tuossa on joskus olen aikaisemmin puhunut vähän tuosta ATK:sta, että miten yhdistetään eri asioita. Voitte katsoa sieltä vanhan luennon. Vanhan luennon, jos on kiinnostaa, että miten mä teen, vaikka laskin korpista pääteohjauksiin ilmoittautuneiden määrän, kun korppi ei sitä osannut. Käytän useampaa yhtä aikaa. Mulla ei siihen nyt ole aikaa. Demo-tehtävistä, niin niitähän vaan tehdään ja sinne palautetaan. Mutta katsotaan tämä taunotehtävä, koska tämä tauno on musta niin kun yksi tärkeä asia, ja sitten koitetaan ehtiä tuohon lumiukkoon. Eli tauno on Itkosen Jonnen tekemä ohjelma Taulukot nohevasti. Eli tyypillinen ohjelmointikurssi monesti sisältää semmoisen, että tee ohjelma, joka ottaa taulukon ja kääntää sen päinvastaiseen järjestykseen, ja sitten ihmetellään, kun ihmiset ei osaa mitään tehdä. No miksei ne osaa, ne ei tiedä mikä on taulukko, ne ei tiedä mikä on päinvastainen, ne ei tiedä mikä on ohjelma ja niin edespäin. Eli siinä jää niin monta tuntematonta, että ne ei niin kuin yhtään voi tehdä mitään siinä semmoisessa tehtävässä. Ja meidän tavoite on sitten se, että me ensiksi opetellaan ymmärtämään, mikä se taulukko on. Eli nyt jos mulla olisi tässä Teet taunolla -ohjelma, jossa kaikki alkiot on samoja kuin tuo vasemmanpuoleinen alkio plus 2, niin periaatteessahan tämä toimisi sillä tavalla, että mä loisin uuden muuttujan, vaikka A, jonka arvo on 70, niin nyt mä voisin työntää tuon 70 tuonne, niin nythän mä olisin se ensimmäisen alkion saanut yhtä vähän isommas kuin tuo. Mutta jos mä näin tekisin, niin eihän mä enää muistaisi, mikä se ensimmäinen alkio on. On samoja kuin taulukon vasemmanpuoleisi alkio plus 2. Ei kun tässä kaikki saa 70 laittaa, joo. Eli periaatteessa tämä olisi kelvannut tässä tapauksessa tämän vastauksen. Tämä ei ollutkaan semmoinen, että kasvata kaikkia sillä, mikä tuo ensimmäinen on. Eli periaatteessa mä olisin voinut tuon tehdä. Ja mitä tämä Tauno teki, niin se kirjoitti teille sen ohjelman, mitä se oli C-sarpilla, joka tekee tuon asian. Mutta otetaan tähän toinen ratkaisu samaan, eli taulukon vasemmanpuoleisi alkio plus 2, eli tehdään tähän nyt sitten semmoinen, että tehdään vaikka uusi muuttuja lisää, en käytä aata, joka on 2, ja sitten tehdään uusi muuttuja vaikka nimeltä uusi, ja se ei tarvii mitään alkuarvoa. Ja nyt mä voisin tehdä sen laskun tuohon, että mä otan tämän ensimmäisen alkion, mä otan ton 2, raahan sen näille laskukoneeseen tässä tapauksessa, ja sit raahan ton tuloksen tuonne uuteen, niin nyt mulla on se uusi, mikä pitäisi joka paikkaan jemmata. Ja nyt ne näette, että mitä tää sama asia on ollut C-sarpilla. Eli sit kun teidän pitää tää itse kirjoittaa, niin teillä on jo niinku nähty sitä, että mitä se koodi voisi olla. Eli mä oon tehnyt uuden muuttujan, joka alustettu arvolla 2. Mä oon tehnyt uuden muuttujan, jonka nimi on uusi. Mä oon sijoittanut sinne uusi muuttujaan sillä tavalla, että mä otan sen taulukon. Eli tässä teillä on nyt taulukko, nämä 6 perättäistä lukua tässä. Niitä nimittäin sen takia taulukossa, kun ne on tuossa niinku taulukossa. Sen taulukon nimi on T. T, niin mä otan sen taulukon paikassa 0 olevan alkion. Eli tässä paikassa olevan alkion. Ja ynnään sinne tuon lisää, eli laskin tuon ja tuon yhteen ja sitten sijoitan sen tuloksen tuonne uusi paikkaan. Ja nyt sitten sen jälkeen tämä loppukoodi tulee sitten siitä, että kun mä tätä kopsin noihin muihin paikkoihin, niin nythän ne kaikki alkiot on samoja kuin tuo vasemmanpuoleinen alkio plus 2. Ja nyt te näette, että mitä tämä olisi ollut tehdä sillä C-sharp-kielellä tämä sama asia. Eli sitten mä se uuden sijoitan sinne taulukon 0 paikkaan, taulukon 1 paikkaan, taulukon 2 paikkaan ja niin edespäin. Ja teidän tehtävä on nyt tehdä tällä taunolla semmoinen, mikä vaihtaa taulukon päinvastaiseen järjestykseen. Ja siinä tulee aluksi yksi yllätys, minkä te toivottavasti itse huomaatte, koska mun pedagoginen ainoa lause on, että elää pelaa keksimisen riemua. Eli se, missä joutuu niin kuin itse keksimään jotakin, niin se on semmoista, minkä muistaa lopun ikänsä. Jos mä annan teille jonkun vastauksen, niin te ette sitä muista 2 sekuntia. Joo, onko taunosta kysyttävä? Eli tätä käytätte ahkerasti, niin mä sanoin, että taulukoiden kanssa teille ei ole ikinä mitään ongelmaa. Tästä te näette, mitä koodi se kirjoittaa. Ja sitten kun me ollaan tarpeeksi tätä tehty, niin me osataan itsekin luoda sitä tätä koodia. Ja päästään sitten sillä osaamisen asteikollisella luomisen tasolle. Ja tämmöistä on oikeastikin ohjelmointi. Joku autoinen maalausrobotti toimii sillä tavalla, että siellä on joku ammattimaalari, joka sen robotin kanssa yhtä aikaa maalaa sitä, ja se robotti siitä oppii ne liikkeet, mitä sen kyseisen auton maalaamiseksi tarvitsee tehdä. Kaikki ne mutkina ja niin edespäin. Tai hitsari tekee, automaattihitsarille tehdään sama asia. Sitten voitte sanoa, että kopioidaan tuo koodi tuolta taunosta tänne, ja sitten ajetaan tämä, niin aluksi se taulukko oli tuon näköinen, ja huomatkaa, että nämä arvot on eri kuin tuossa alkuperäisessä, ja sitten lopuksi ne on tuommoiset. Sitten sille voidaan ajaa testit, mikä sitten pitäisi näyttää vihreät, jos siitä tuli sitten semmoinen tulos, mikä sinne taakse kirjoitetut testit on, että milloin se oli, toimi oikein. Jos se näyttää punaista, niin teillä otetaan vika eteen, pitää ehjätä sitä. No sitten lähdetään tekemään vielä se lumiukkotehtävä äkkiä. Eli nyt mä haluaisin piirtää lumiukon. Ja nyt alkaa se, että me tarvitaan ihan välttämättä se meidän tärkein työkalu, kynä. Eli jos mä haluan piirtää lumiukon, niin mun pitää miettiä, että miltä se lumiukko näyttäisi, minkä mä haluan piirtää. Se voisi näyttää tuommoiselta. Ja nyt, että te saatte tähän tolkkua, niin teidän pitää itse miettiä, että missä koordinaatissa olisi tuon pallon keskipiste, mikä on tämän pallon säde, miten sitten sen tiedon perusteella saataisiin tuon seuraavan pallon keskipiste, miten sen tiedon perusteella saataisiin tuon viimeisen pallon keskipiste. Ja piirrelkää sitä kynällä ja paperilla tai sitten tähän niin kauan, että ymmärrätte sen. No, tässä sitä on teidän puolesta tehty, eli jos meillä olisi olemassa vaikka tämä ruutu ja tämän ruudun pohjan nimi olisi Level Bottom, ja mä haluaisin tuon ensimmäisen pallon piirtää sitä 200 ylöspäin tuosta pohjasta, ja jos koordinaatisto menisi tällä tavalla tässä, että siinä olisi X-koordinaatisto menisi tuosta ukon keskeltä läpi, niin silloinhan tuon ensimmäisen pallon keskipiste olisi se X0, ja Y olisi sitten tuosta pohjasta 200 pykälää ylöspäin. Nyt ei puhuta ohjelmoinnista mitään, vaan keksitään, että missä nämä koordinaatit on. Ja sitten tämä seuraava pallo, jos meillä on tämä ykköspallo, niin seuraavan pallon X olisi 0, ja Y olisi, kun otetaan tuon ykköspallon, jos tämän ensimmäisen pallon nimi on YP1, niin otetaan sen Y-koordinaatti, siitä mennään tämän ensimmäisen pallon säteen verran eteenpäin, eli 100, ja siitä mennään tämän toisen pallon säteen verran eteenpäin, eli 50, eli silloinhan mä oon niin kuin tuon seuraavan pallon keskipisteessä. Ja sitten samalla tavalla kolmas pallo sinne vielä. Koodina se olisi tämän näköinen. Alkuperäisessä jypelissä piti kirjoittaa tänne se pääohjelma, mikä tarvitaan kaikissa, ohjelmissa, että mistä se alkaa. Nykyisin se tehdään sillä tavalla, että tuon pääohjelma kirjoitetaan omaan tiedostossa, koska siellä lasten pelikurssilla me ei haluta sotkea niitä lapsia tuolla, että siinä pitää olla tämmöisiä juusin lumikukkopeliä, blää, blää, blää. Eli tuo me voidaan periaatteessa jättää pois tuosta. Ja itse asiassa sitä ei saa tuossa kohta näytettävässä ollakaan. No, tällä CSC-tempulla, mikä mä äsken tein, niin viime vuonna me tehtiin tällä CSC-tempulla tuo lumiukon kääntäminenkin. Mutta siinä tarvii hirveästi tehdä asetuksia, että me saadaan tämä CSC ymmärtämään, että se ottaa sen jypelikirjaston mukaan ja kaikkea muuta. Ja sen takia tuo Microsoftin uusin tekeille .NET tarjoaa siihen niin kuin meille pikkasen helpomman mahdollisuuden. Eli me siellä, missä meillä se pääteohjaus on, kun mä hukkasin sen pääteohjauksen. Eli siellä pääteohjauksessa meillä seuraava tehtävä on tehdä lumiukkoa. Lumiukkoa tuolla noin, eli ensiksi teet tuossa on kääntämisen ja sitten menette tekemään tämä lumiukkoa, niin ensimmäinen homma, että sanotte tuolle .netille, että asennetaan tänne ne jypelin templatet, eli annatte tämän komennon. Mä oon sen jo antanut kerran, niin sen antaminen toisen kerran ei hyödytä. Sitten menette sinne hakemistoon, mihin haluatte mennä. Mä oon ihan tyytyväinen tähän hakemistoon. Täällä mä sanon tuolle .netille, että mikä on siis taas ohjelma, että mä haluan tehdä uuden projektin, joka käyttää sitä meidän fysiikkapeli pohjaa, ja mä haluan sen projektin nimeksi Lumiukko. Ja tää luo siihen nyt ne inhottavat sidokset siitä, että mistä löytyy se No Template fysiikkapeli. Kirjoitinko mä väärin se fysiikkapeli? Enkä mä voin sitä väärin kirjoittaa. Vai voinko? No sitten mun pitää tehdä toi. Sitten mun pitää tehdä toi asentaminen, jos se sitä mieltä on, että se ei muka olekaan täällä koneessa. Ja nämä toimii, nämä komennot, ihan samalla tavalla Macissa ja Mäkissä ja muussa, ja nyt se kertoo, mitä niitä projekteja on siellä, ja nyt siellä näkyy tuo fysiikkapeli. Ja nyt mä voin antaa sen komennon sieltä, että nyt mä haluan tehdä sen uuden projektin, joka tulee tuosta fysiikkapelistä. Ja nyt se sanoo, että se loi semmoisen onnistuneesti. Mulle syntyi tänne uusi hakemisto nimeltä Lumiukko. Mä vaihan itteni sinne uuteen hakemistoon Lumiukko. Ja mitä sinne on tullut, niin sinne on tullut Lumiukko CS, mitä mä voin hienosti muokata. Sinne on tullut Lumiukko projektitiedosto ja sitten tämmöinen ohjelma CS. Ja nyt se pääohjelma on täällä ohjelma CS:ssä. Siksi tämä ei uudestaan kirjoita tuonne Lumiukko CS:ään. No sitten sillä teidän mielieditorilla tota, mikä sille tuli, se ei kirjoita mulle mitään. Mikä ihme jämähti. Käyväs jossain toisessa ohjelmassa, että tokeneeko tää. Tuo jämähti tuo mun ikkuna. Eli tota, mä aukasin sinne uuden tota, git-passin sitten. En tiedä, miksi se jämähti. Eli vaihdetaan sinne e-levyyn. Kurssit ohjelmointi 1 kautta esimerkit kautta 2021 hakemistoon ja siellä sinne luennot hakemistoon, siellä sinne live 02 hakemistoon ja siellä mulla oli sitten se Lumiukko hakemisto, vaihdetaan sinnekin Lumiukko hakemistoon ja nyt ollaan tuossa samassa tilanteessa, eli nyt mä haluan sillä mun mielieditorilla editoida tota Lumiukko CS. Se voi olla muukin kuin tuo Notepad++. Ja se aukesi tuonne. Sinne tuli tommonen pohja, mikä ei piirrä Lumiukkoa siihen, niin tohon mä voisin copypasteta nyt sen Lumiukon meille sieltä täältä näin. Periaatteessa pitäisi kirjoittaa itse, mutta tuo nyt kelepaa meille. Nyt tulee sinne huono juttu, että tämä mun kone jostakin syystä on sairaan hidas. Eli nyt mä sanon tälle, että .NET run Lumiukko CS. Ja jostain syystä mun koneella tämä kestää 8 sekuntia. Ja noilla mun paljon rupumilla koneilla, missä on paljon vähempi muistia ja muuta, se kestää 2 sekuntia. Ja sitä mä en ole löytänyt millään, että mikä tätä mun konetta nyt niin kuin hidastelee. Eli uskoisin, että teillä se on joku 2 sekuntia tuo, kun se kaikilla muillakin mun koneilla. Eli nyt se tekee sen, mitä me sinne käskettiin tehdä. Ja nämä on ne, mitä teidän pitäisi tämän viikon jälkeen osata tehdä. Teidän pitäisi osata kirjoittaa tänne simppeli ohjelma. Ehkä vähän useampi tulostusrivi siihen, kopioitte tätä riviä useamman kerran. Se tulostaa monta riviä, vaihtelette vähän sanoja siellä. Tehdä tämmöinen graafinen ohjelma, joka piirtää Lumiukon, ja sitten demossa teidän pitää tähän lisätä, että se piirtää sinne vielä silmät ja suunkin sille Lumiukolle. Eli nyt vaikkei näitä ole käyty läpi näitä komentoja, niin koitatte miettiä, mitä nämä saattaisi tarkoittaa, mitä nämä eri arvot täällä on, ja sitten matkitte niitä, niin sillä te sitä opitte sitä asiaa. Kysyttävää. Mites Visual Studio Linux Mintille? Niille ei Linuxille ole sitä Visual Studioa, mutta siellä ohjeessa, että asennetaan semmoinen Rider-nimisen ohjelman, joka on joiltakin ominaisuuksilta suppeempi, mutta riittää erinomaisesti tälle kurssille ja toimii ihan hyvin. Ja Mackin on olemassa Visual Studio, joka oikeasti ei ole Visual Studio, mutta se on samalla tavalla nimetty, mutta se toimii niin kuin riittävän hyvin tämän kurssin kannalta. Joo. Muuta kysyttävää. Eli nämä 2 teette sitten pääteohjauksissa, ja sitten kun ne osaatte tehdä, niin sitten voitte ruveta niihin muokkaamaan niitä demojen tarvittamia muutoksia, ja palautatte ne sinne Timmiin, ja that's it, siltä viivalta. Kysymyksiä. Pistän nauhoituksen kiinni.